这些家带着 Reward Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，请学习印尼语。
Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位好，听众朋友。和我们的家带的 Reward Service Indonesia 之声，请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个节目是由家带的 Reward Service Indonesia 之声与印尼教育与文化部的研研之与指导机构合作主办的做的。今天的话题是 Menurut Berita，意思就是根据新闻。规定中，首先来我给你回话的例子，话题是 Menurut Berita， 意思就是根据新闻。这个回话是在 Joko 的家 Anda 和 Tony 在谈话关于自然灾害。各位听众朋友，接下来请各位收听回话的例子。
Anda, menurut berita, banyak sukarelawan yang memberi bantuan.
Syukurlah. Dari mana asal mereka?
Dari dalam dan luar negeri.
Kui ting zhong, shou ting hui hua de yi hou, wo yao gei ni jie shao sheng zi, dang ran he jin tian de hua ti, menurut berita.Menurut berita， 意思就是根据新闻有关。我读出两次后，你可以跟我重复。我们开始吧。Sukarelawan， 中文意思就是志愿者。Menurut berita ini， 中文意思就是根据这个新闻。Banyak sukarelawan yang memberi bantuan。Banyak sukarelawan yang memberi bantuan. 中文意思就是很多志愿者帮忙。Syukurlah. 中文意思就是谢谢。Dari mana asal mereka? 中文意思就是他们从哪来的。Mereka berasal dari dalam dan luar negeri.Mereka berasal dari dalam dan luar negeri. 中文意思就是他们从国内国外来的。Menurut informasi yang saya baca. 中文意思就是根据我看的信息。Gempa terjadi pada 28 September.Gempa terjadi pada 28 September. 中文意思就是地震是在7月28日发生的。Menurut berita yang saya dengar. 中文意思就是根据我听的新闻。Korban tewas lebih dari 2000 orang.中文意思就是超过两千人死亡。规定中，当您想根据参考传达信息时，您可以使用根据的词。以下是其用途的事例。Menurut berita ini, banyak sukarelawan yang memberi bantuan.Menurut berita ini, banyak sukarelawan yang memberi bantuan. 中文意思就是根据这个新闻，许多志愿者提供了帮助。Menurut informasi yang saya baca, gempa terjadi pada 28 September. Menurut informasi yang saya baca, gempa terjadi pada 28 September.中文意思就是根据我看的消息，地震是在7月28日发生的。 Menurut berita yang saya dengar, korban tewas lebih dari 2.000 orang. Menurut berita yang saya dengar, korban tewas lebih dari 2.000 orang. 中文是就是，据我听的新闻，超过2000人死亡。 各位听众在询问员产地或告诉某人或某社的祈愿时，您可以停住一下视力。 Dari mana asal mereka? Dari mana asal mereka? 中文意思就是他们是从哪来的? Mereka berasal dari luar negeri. Mereka berasal dari luar negeri. 中文意思就是 Asal mereka dari mana? Asal mereka dari mana? 中文意思就是他们从哪来的? Asal mereka dari luar negeri. Asal mereka dari luar negeri. 中文意思就是他们是从外国来的. Dari mana mereka berasal? Dari mana mereka berasal? 中文意思就是他们是从哪来的? Mereka berasal dari luar negeri. Mereka berasal dari luar negeri. 中文意思就是他们是从外国来的. Kui ting zhong, jie shu qin tian de jie mu jie jian. 让我们复习今天的内容，请再次收听今天的对话。
Enda, menurut berita, banyak sukarelawan yang memberi bantuan.
Syukurlah. Dari mana asal mereka?
Dari dalam dan luar negeri.
Suting isang guan yu menurut berita. 中文意思就是根据询问的对话。 我要给你练习，当然与你之间学过的单词有关。这个练习是为了描述您所在城市的旅游景点以及你在哪里设的感受。我们用印尼语给你例子。 Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini. Karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini. Karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. 各位听众朋友，这一次的请你学习印尼语播送完了，希望对你想更多了解印尼语很有好处。请把录音发给我们到 foi@foinews.id 为选定的发件人，获得邮寄的奖品。获奖的名单我们将于11月公布。听众朋友。 感谢各位的收听，今天的请你学习英语播送完了。在明天的节目里，我们将播出另一主题的节目。这些家的Radio Service Indonesia之声，谢谢各位的收听，我们明天再见。